Kopi ini Soma. Ijarsi University Borana Marsadura ka qarshi miliyoona 400 magala ya ballot tijalqabame akkadan saatti de majirajir warri lafaf ministrin barnota olanaf science university kun akkalakobs Ethiopia ti barakuma lamaf kuda lamake sa koji jalqabut karodfame wujje tamajira jedame jira qopi arrakalatu fulefata soratu diesa
hayelan babaru tole galchumi sanaga uji university borana kamiti de mujir takisan laltane ergitanitte akori la fajeru ta fundan sare mujje lafkare dibishani rajal qaban tanalle warum lafato lanken marsafurin jaru jiran marsakara million dibafuri titbay marsabranu yu million dibafurin jaran warran dud bisxe satoko tigafata ma biro barnot godin borana khaduri university tana mumme minister ethiopia khaduri aile mariam de salenyet tahaya yabakhae atuma university jal qaban silagan la mandura jal qabu malte omtate fu yamgan khaya jal qabde egi jal qaban kan sade mu jirte jiran warran dud bisu jir khaysa toko ab malich guyot tigafata ma biro barnot godin borana khaduri warraga fi university tun jal qabde kachi jir khaysa nam toko
yulla al duba ka tana mantan de mu jiran ni gudderansa ya tigu dunan gamci ha wani jira sana ta nan mu wani akrako ture toko rakko bishani de rakkoon bishaanii akkuma tibeettu diree abillootu bishaanii qabu bisa guna hanfaani guddoo dheebuun harka nam qabdi ijaarsunis ammoo bishaan guddoo barbaachisaa bishaan sun ammoo boottiin diree abillootitti waraabanii wanni akka malee rakko ta'e sunis haa taatuti ammoo haalammaan kan arguu jirru akka dansa deemuu jirti pirezidaantiillee doktor bakkutachee muudanii jirani. Kanaaf walumaa galatti haalli fi amma deemuu jiru guddoo dansa.
Akka dansaa deemuu jirtanii jedha namni dubbisuu jiru cufti. Tan gammachuun eegata yuunivarsiitiin tun hin obbaatii jedheeti gammachiisu abdiin eegachuu jira. Gamkaaniin ammoo waraanni naannoo Sumaaleetti dhufe Mooyyalee fi Olloot ishee hedduu hadheetiin armaan dura tareetiin ijoollee hedduu barnoota keessaa yaa'ee gaafasitti manneen barnoota akkamitti cufame kana gaafasi.
Gaafasi manneen barumsaa keenya fuula hedduutti ifni. Fuula hedduutti aanallee daangaa irra jirrallee irratti mana barumsaa cufama ture. Maaliifannaan daangaa irratti waraanee gas ganam irra baname. Namni waraan keessa jiru daangaa irra jirrallee gidduu lafa jirullee miir tokkoon qalbii tokkoon danda'e hin baratu. Amma haa taatuuti aanaleen keessumatti mana barumsaa cufamee aanaan mooyyalee mana barumsaa cuftinuu hin cufame hin dandeenya. Haa aanaalee akka guchii mana barumsaa gafurii tokko hin cufame. Aanaadhaas manni barumsaa lamaan tokko gamareeroo kanallee manni barumsaa cufamee jira. Waaqillallee keessatti manni barumsaa cufamee jira. Irra caalaa egaa man barumsaa ganaa siin jechuu baadhullee aanalee irraan aanaa daangaa shanan kan aanaa areeroo waaqillee bichi mooyyaleedhaas manni barumsaa hedduun fuula hedduutti cufamee ture sababa waraana suniin. Kana amma alleen achi waan hin jirree fi raga gaafas qaqqabannee lama kan qabu.
Manneen barumsaa sun ka gaafas cufaman jechuun dura amma ammaatti ijoolleen barumsa dachaa'uu jirti abdii jira eegachuu jira namilleen itti gaafatamaa biiroo barnoota godin boodaan akka durii abbu mallach guyyoo galateeffanna abbu qagarseelleen warra akka yuunivarsiitii san jaaran mootummaallee taanaan warra lafaallee taanaan mootummaallee taanaan gagaafachaa turu keessa nam tokko. Warra dubbitan quba qabu keessa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaatii fi muummee ministeeraa Itoophiyaa. Kaduri obbo Hayilemaariyaam Dessaalenyiin leen galateeffannaa jedhu. Yuunivarsiitiin tun akkamitti deemuu jirti abbuqa?
Kidansaa deemuu jirti. Wanni akka laabireerii, wanni akka man sagalee itti nyaatanii, sagalee itti bilcheessanii, kaafteeriyaan, ijoollee, barsiisota, armi deebii, fuula ijoollee bultuu, fuula warri achi barsiisu kee buluu, kaafteeriyaan, ijoollee, barsiisota. Akka dansaa deemuu jirti. Kontiraakterii nama 12 ga'e jedhanii. Namuu mataatti ta'uu fi hojjataa hujiin akka morkaa deemuu jirti hujii sunniin gaafa laalchuun akka malee irra gammadanii.
Hujiin ammoo akka morkaa deemuu jirti jette.
Hujiin akka dansa deemuu jirti namuu nam xiqqoo duubattaaf jedhanillee yoomsuun dubbiin geettee yaamanii wal gorsaniitiin jedhanii akka dansa deemuu jirti.
Gari rakkoofaa waan sila qajeeluu malee. Aduu garanaan qajeelte waan jettan fammaan argitan akka ijaarsaatti.
Lafti dhuguma aduu akkasiis akka hin garre namni waa hojjetu kunillee aduun tun guddoo miti kun egaa waan danda'anii ofirra dhoowwuu danda'aniiniti bisaan immoo alatti rakkoo qabaattu malee gar isaan jiranii booteen namni cufti fulaatte naqatu hawwii qaba rakkoon hojii sun dhaabdu taa'amaniin rakkoo akkana jedheetini itti mu haargin qabu ni wanni jira jiru sidansa wanni dibiina ni sidaru fedu gara doktor bokulle ni warri isacce haayelle birdaabate waan hojjechu malan kana yooyyuu dafeeti itti deeme ara kanan akka wanni kumbar dhufuuyyuu jalqabu dandeetu wanni ta'uu malu mootummaalleen qaama yuunivarsiitii sana bulchuu jirullee birdaabate waliini harkaan akka nu ga'u hujiirra akka ooluu dandeettu nam cufaanu jabaadha harka wal qabannee ashachoonu jedha.
Kanaafuu hojii tana morkatti hojjechuu jirra jettireefu.
Akka morka hojjechuu jiru.
Morki jechuun.
Bar dabreeyyuu qaraa dabaan dhabnu jennee tarreeffanne harreessi keenna kan morkaati. Mootummaallee waan sun nu dhugeeffatee nu eeyyamee dafee baajeet ramadee waan kan tolchuun guddoo irraa galateeffanna akka morkaatti itti deemuu jiru.
Dansaamaan abbuu qaqarsee guddoo si galateeffadha.
Si galateeffadha horii bulatillee.
Namni taanetti nan dubbisammoo ministeerri barnoota olaanaatii fi saayinsiitti itti gaafatamaa Gujii yuunivarsiitii Boodana obbo Gazaanyii Dabalee Finfinnee bilbilaan dubbisuu jira. Obbo Gazaanyii guddoo si galateeffadha. Hujiin tun akkamitti deemuu jirtu? Marsaa galaatti ijoollee akkam galmeessuu jalqabdan? Yoom hujii jalqabdii?
Yuunivarsiitiin Boodana yuunivarsiitii Itoophiyaa keessaa kan jiranii yuunivarsiitii 45 keessaa tokkodha. Waliigalteen keenya ji'a 10 bara haaraa bara 2012 barattoota 1,500 simachuuf hojjetamaa jira. Kontiraaktoroota 12 filatamanii gamoo 22 ijaaramaa jira. Yeroo ammaa kana 30% olii jira. Yuunivarsiitiin Boranaan akkuma beekamu barumsaan ijoollee Boranaa fi mootummaa Itoophiyaaf akka barumsaaf qarru akka ta'u hojjetamaa jira. Hojjettoota guutummaa yookaan hojjettoota guyyaa kan jedhaman naannoo Borana keessatti 600 guyyaa keessaa ijoolluma naannoo horsee bulaa haala gaariidhaan hojjechaa jiru. Asuma keessatti immoo waldaan gurmaa'anii ijoolleen horsee bulaa gimbanyaadhaan, anaaxiidhaan, mikser opereetariidhaan hojii ogummaa adda addaadhaan leenjanii hojjechaa jiru. Bilookeetii kan oomishanii isaaniidha. Pirikaasii kan oomishanii isaaniidha. Hirmaannaan hawaasaallee bifa kanaaf baay'ee gaariidha. Nu deeggaraa jira. Gama kamiyyuu uummanniin illee hawaasiin illee bulchiinsa magaalaa illee godiniin illee nu waliin ta'ee pirojektiin haala gaariidhaan hojjetamaa jira yeroo ammaa kanaatti.
Kam harka 30 hojjetamee jettaa gamma harka.
30 hojjetamee jira.
Gamoo 22 yoo jettu jechuun doormiterii barattoota illee taanaan nyaata manneen kaafiteeriyaa illee taanaan moo akkas moo jechuun gamoo 22 jechuun.
Gamoo 22 gaafa jennu. Doormiterii shanii qabna, laayibraarii qabna, laabaraatoorii qabna. Kilaasiruumii qabna, istoorii qabna, daayiniingi yookaan mana nyaataa qabna, kichinii qabna, mana bashannanaa jira, adimistireeshin bilookii jira. Atliist barumsa eegalsiisu waan baay'ee murteessaa ta'anii 22 hojjetamaa jiran.
Barumsa akkamii tagu guddaan kan ijoolleen keessa barattu?
Waa'ee kanaan kaarikulamiin qoratamaa jira. Ani akka sadarkaa kootii amma ijaarsaarratti xiyyeeffadheetiin hojjechaa jira. Garuu sadarkaa saayinsii fi barnootaa olaanaadha. Waa'ee naannoo horsee bulaa kan fayyadu, naannoo hawaasaa kan fayyadu akka biyyoolessaa ispeeshaalaayizd fiildii kan qabu natti fakkaata. Sanniin boordiin illee haa ta'u ministeerri saayinsii fi barnoota olaanaan qoratamaa jira. Kaarikulamii maal haa ta'u, dipaartimentii maal haa ta'u. Qabatamaan garuu xiyyeeffannaa kan itti kennamu naannoo horsee bulaa waan ta'eef ispeeshaalaayizd ta'ee isarratti xiyyeeffatama kaarikulamii qophaa'aa jira.
Horii agamiin hojjechuu jira yuunivarsiitiin.
Yuunivarsiitiin olmoo 1,400,000 feezii tokkoffaa hojjetamaa jira. Haga feezii 4 deema sagantaan.
Feezii 4 jechuun sadarkaa 4tti hojjetamaa jalqabaa 1,400,000.
Feezii 2ffaa, 3ffaa, 4ffaa jedhamee bifa kanaatiin itti fufaa jedhama.
Jechuun sadarkaa tokkoffaa jechuun akkam jechuudha? Feezii tokko.
Amma feezii tokkoffaa gamoo 22 hojjetamaa jiru. Barattoota 1,500 simachuuf. Garuu yuunivarsiitiin guddachaa waan jiruuf barattootaallee waan simachuuf. Gamoo baay'ee itti fufaa jechuudha. Dormitarii haa ta'u pirojektoota waan hafan itti fufaa jedhu. Amma bara kana feezii tokkoffaan hojjetamaa jira.
Kanaafuu feezii 4 yookaan ammoo sadarkaa 4 eegii ga'ee kuma hedduu dabalatamoo jechuun
bakka akka yuunivarsiitii kan dhibii akkuma jiraniin barattoota baay'ee simachuu akka danda'u hojiin kun itti fufaa jira.
1,400,000 kunis immoo feezii tokkeessoo.
Feezii tokkoffaa amma kan itti hojjetamaa jiru. Feezii tokkoffaa 1,400,000 hojjetamaa jira.
Horiin kun federaalatti mootummaa kennu moo gargaarsaan argattan?
Noo federaalaa baajataa ministeerii saayinsii fi barnootaa olaanaa kapitaala mootummaa
mootummaa federaalaa Itoophiyaa.
Warra lafa gaafanne jennaan morkaan hojii tan jabaanne mootummaa waliin hojjechuu jirraa jennaan yoom dhumatti yoom ijoollee galmeessa.
Amma akkuma beekamu heektaara 500 ol hawaasni naannoo Boronaa jiranii bilisaadhaan keenyaa malee kennanii halkanii fi guyyaa hojjetamaa jira. Yoo waaq jedhee bara 2012 hojii eegalchisuuf bifa kanaatiin karoorfatamee hojjetamaa jira.
Amma jishan keessatti jishanitti hafa waggaa hara jalqabu jishan yookaan jijaatti hafa amma harka 30 eegee hojjetame jishan keessatti harka 70 hin hojjennaa jettanii abdattan immoo xiqqoo ji'a dabaltan.
Projektiin kamiyyuu gaafa jalqabarratti rakkoo baay'ee waan jiraniif san hundaa sadarkaa hiikamanii yeroo ammaa kana haala gaariidhaan hojjetamaa jira. Gama hundaatiin rakkoo malee hojjetamaa waan jiru akka sagantaa keenyaa xumuramee barattoota 1,500 simachuu danda'a jennee karoorfamee hojjetamaa jira.
Dansa bogazaan illee galateeffannaa horiin miliyoona ganaa itti baay'eetiin qulqullinni siimaan fakkaataa waan jedhu walumaan laalla akka nuti dachaanii guyyaa dhibeellee odeeffanne taarii tanuma nagaa keessumaa bulaan soraa lafeeti.